Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Istorijsko rukovanje. U Singapuru se sastali lideri Sjedinjenih Država i Severne Koreje, Donald Trump i Kim Jong-un. Samit je uvod u mir, poručila dvojica zvaničnika. Vučić u Turskoj prisustvuje otvaranju transanadolijskog gasovoda za prirodni gas. U Beogradu najavljen protest penzionera. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 35 stepeni. Narednih pola sata između ostalo govorit ćemo o gasovodu TANAP. Analitičar Mahmud Bušatlija u tom smislu o tursko-srpskoj saradnji kaže.
Ponovo se ta neka razgraničenja prema Evropi dešavaju na istim mjestima kao što je to bilo istorijski. Da opet Evropa je sa te strane, mi smo ovdje gdje smo i Turci to koriste.
Čućete i da vojni sindikat tvrdi da je general Ljubiša Diković nezakonito na čelu generalštaba Vojske Srbije, predsjednik sindikata Novica Antić.
General Diković nije otišao u penziju niti mu je donat ukaz o produženju službe do 2 godine.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Lideri Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje, Donald Trump i Kim Jong-un, sastali su se u Singapuru na samitu koji svetski mediji nazivaju istorijskim. Severnokorejski vođa je izjavio da veruje da je sastanak sa Trumpom uvod u mir, a američki predsjednik se s tim saglasio, prenosi CNN. Nakon rukovanja i bilateralnog susreta, Trump je rekao da je to bio zaista fantastičan sastanak, te da su postigli fantastičan napredak. Kako je rekao, bolje nego što je ikao mogao očekivati.
Rešit ćemo veliki problem, veliku dilemu koju do ovog momenta nije bilo moguće rešiti. Znam da ćemo zajedničkim radom to učiniti.
Rekao je Trump dodavši da je počastvovan susretom sa Kimom, te da ima osjećaj da će imati izvanredne odnose. A Kim Jong-un rekao je da su Severna Koreja i Sjedinjene Američke Države prevazišle mnoge poteškoće iz teške istorije kako bi održali ovaj samit.
Nije bilo lako doći do ovde. Stare predrasude i prakse bile su prepreka na našem putu napred, ali sve smo ih prevazišli i danas smo ovde.
Dvojica lidera potom su potpisala sporazum čiji sadržaj za sada nije poznat. Trump je naveo da je u pitanju veoma važan dokument, prilično sveobuhvatan.
Uskoro ćete sve vidjeti. Ovo što potpisujemo je veoma sveobuhvatno i verujem da će obe strane biti zadovoljne rezultatom. U ovo je uloženo mnogo dobre volje, mnogo rada i mnogo priprema.
CNN javlja da je srž dokumenta posvećivanje na radu na denuklearizaciji Korejskog poluostrva. A nakon potpisivanja ovog dokumenta, lider Severne Koreje izjavio je da će svet vidjeti značajnu promjenu i da su odlučili da prošlost ostave iza sebe. Donald Trump rekao je da su veoma ponosni na ono što se danas događa i da će njihov odnos kao i odnos na Korejskom poluostrvu od sada biti potpuno drugačiji. Upitan da li su se saglasili oko denuklearizacije, Trump je odgovorio da će to početi veoma uskoro.
Počet ćemo taj proces veoma brzo, veoma, veoma brzo, apsolutno.
Američki predsjednik je rekao i da je ostvario veoma posebnu vezu sa Kim Jong-unom, a na pitanje da li će ga pozvati u Belu kuću, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je odgovorio:
apsolutno hoću.
Inače, do ovog istorijskog susreta došlo je posle nekoliko mjeseci diplomatskog rada Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje, a današnji samit dvojice lidera i prvi je susret najviših zvaničnika dve zemlje, koje su inače neprijatelji od Korejskog rata 1953. Trump je uoči sastanka jasno stavio do znanja da je za Sjedinjene Države bitna denuklearizacija, dok je Kim naglašavao kako želi da se fokusira na izgradnju ekonomije, odnosno da očekuje ukidanje sankcija i međunarodne investicije. Kina, glavni saveznik Severne Koreje, pozdravila je susret dvojice lidera, istovremeno ponovo pozivajući na potpunu denuklearizaciju Severne Koreje, preneo je to kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi.
Rešavanje nuklearnog pitanja je s jedne strane naravno denuklearizacija, puna denuklearizacija. Istovremeno, mora postojati i mirovni mehanizam za poluostrvo kako bi se razrešile opravdane bezbednosne brige Severne Koreje.
Podsjetimo da su lideri Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje u protekloj godini međusobno razmenjivali veoma oštre reči pa i uvrede. Severna Koreja izvela je nekoliko balističkih raketnih testova kao i probu hidrogenske bombe početkom septembra 2017. Ubrzo nakon toga Kim je izjavio da je njegova zemlja postigla cilj da je postala država koja ima nuklearno oružje s projektilima koji bi mogli udariti i na tlo Sjedinjenih Američkih Država. Početkom 2018. došlo je do zaokreta. Pjongjang započeo je diplomatsku igru. Nastupio je zajedno s južnim susedom na olimpijskim igrama da bi u martu američki predsjednik iznenadio svet rečima da će prihvatiti Kimov poziv na susret. U jednom trenutku je javljeno da se odustaje, ali iz Pjongjanga stiglo pismo izvinjenja i pripreme za danas održani summit su nastavljene.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Turskoj će danas biti svečano pušten u rad transanadolijski gasovod za prirodni gas, TANAP, kojim bi gas iz Azerbejdžana kroz Gruziju i Tursku trebalo da bude transportovan do Italije i drugih zemalja Evrope. Pored predsjednika Azerbejdžana, Gruzije i Turske, ceremoniji će prisustvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Veze Turske sa Srbijom, pa i kroz česte susrete visokih zvaničnika, važne su Ankari zbog ekonomskog upliva na Balkan, ali i zato što je taj region njeno tradicionalno političko uporište, ocenili su sagovornici radija Slobodna Evropa. Opširnije Zoran Glavonjić.
Ponovo se ta neka razgraničenja prema Evropi dešavaju na istim mjestima kao što je to bilo istorijski. Da, opet Evropa je sa te strane, mi smo ovdje gdje smo i Turci to koriste politički, a onda vjerovatno malo i ekonomski, ali uglavnom oni se najviše u Bosni i Hercegovini i u Srbiji najviše se mogu primati Evropi.
Kaže analitičar Mahmud Bušatlija, savjetnik za razvoj i investicije, napominjući da je važan detalj uspona tursko-srpske saradnje, geopolitička situacija i turska pozicija u odnosu na Evropu. Ovog puta povod novog susreta na najvišem nivou je završetak izgradnje transanadolijskog gasovoda TANAP u turskom gradu Eskişehir, koji će uvezan sa južnokavkaskim gasovodom i transjadranskim gasovodom TAP, prirodni gas iz Azerbejdžana, dopremati preko Gruzije i Turske do Evrope. Važno mjesto u ovom događaju dobila je i Srbija, jer će svečanosti osim šefova tri pomenute države prisustvovati i Aleksandar Vučić. Vojislav Vuletić, predsjednik Udruženja Srbije za gas, kaže da je za obe strane važno njegovo prisustvo, iako se Srbija još nije pominjala u kombinacijama vezanim za TANAP.
Ako se desi da se iduće godine ističe ugovor za tranzit gasa preko Ukrajine, taj tranzit prekine, mi nemamo gasa. Dakle, nešto što bi trebalo sa južne strane, kao što je Turski tok ili eventualno TANAP i nastavak gradnje tog gasovode prema nama, bilo bi vrlo korisno. Zato mislim da nije loše što je predsjednik otišao tamo, ne bi li možda napravili određene dogovore kako bi se sve učinilo da Srbija ipak dođe do neophodnog gasa.
Početkom maja Turska i Srbija potpisale su memorandum za jaču saradnju u oblasti gasa i obnovljive energije, dok su tom prilikom predstavnici Beograda ocenili da Turska preko TANAP-a i plinovoda Turski tok postaje jedno od ključnih gasnih čvorišta za snabdevanje jugoistočne Evrope. Jedno od rješenja za Srbiju koja se snabdeva ruskim gasom preko ukrajinske rute u slučaju zavrtanja slavina na tom pravcu je da potraži opciju iz Turskog toka izgradnjom gasovodnog kraka preko Bugarske. Turska postaje sve jači globalni igrač, tvrdi Vojislav Vuletić, i logično je da Srbija nastoji da ga ima u sebe.
Zašto ne? Možda i iz TANAP-a neke količine gasa da se dovedu. Svi ti gasovodi kao TAP i TANAP, oni su svi zamišljeni da preko Turske, praktično i preko Grčke, idu prema Italiji, a da onda se napravi jedan krak koji bi na sever išao prema nama, odnosno prema Mađarskoj. E sada, da bi se to izgradilo, te vrlo su komplikovane stvari. Treći energetski paket kaže da onaj koji ima gas ne može da ima i gasovod, zbog toga je i upropašćen i miniran, tako da kažem, južni tok.
U posljednjoj deceniji jedna od najvažnijih zemalja partnera Srbije je Turska. Ta država je, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštila Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, od 2010. do 2017. Srbiji pružila razvojnu pomoć vrednu 42,3 miliona dolara. Cilj projekata realizovanih u socijalnim, ekonomskim i kulturnim oblastima, kako je navela TIKA, je osiguranje trajnog mira i zajedničkog razvoja. Saradnja je sve intenzivnija, a obe strane ističu potrebu jačanja ekonomske kooperacije. Recep Tayyip Erdogan saopštio je na posljednjem sastanku sa Aleksandrom Vučićem u Ankari da je cilj Turske da razmena sa Srbijom dostigne nivo od 5 milijardi dolara. Ekonomija i politika idu ruku pod ruku, zaključuje Mahmud Bušatlija, pa ne čudi interesovanje Turske za ovaj region.
Mi ništa politički njima ne možemo popraviti odnose sa Evropom, nego smo teritorijalno mi posljednje mjesto dok li oni mogu da dođu primičući se Evropu. Iskreno govoreći, meni se čini da oni na Balkan inače gledaju kao na područje jedno tranzita njihovoga. Dakle, njihove robe će možda lakše sa Balkana, jeli Srbije nešto lakše ulaziti u Evropu.
Transanadolijski gasovod regionalni analitičari označili su kao projekat koji smanjuje zavisnost Evrope od ruskog gasa. Deo je takozvanog južnog gasnog koridora dužine 3.500 km kroz 7 zemalja koji će zemlje Evropske unije uz angažovanje desetak najvećih energetskih kompanija i ukupnu investiciju od 40 milijardi dolara povezati sa nalazištima prirodnog gasa u oblasti Kaspijskog mora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Istorijsko rukovanje. U Singapuru se sastali lideri Sjedinjenih Država i Severne Koreje. Samit je uvod u mir, poručila dvojica zvaničnika. Vučić u Turskoj prisustvuje otvaranju transanadolijskog gasovoda za prirodni gas. U Beogradu za danas najavljen protest penzionera. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 35 stepeni. U narednim minutima čućete i da vojni sindikat tvrdi da je general Ljubiša Diković nezakonito na čelu generalštaba, čelnik sindikata Novica Antić.
General Diković nije otišao u penziju niti mu je donat ukaz o produženju službe do 2 godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije uz podršku sindikata i udruženja penzionera i sindikata zaposlenih najavili su za danas protest u centru Beograda. Kako je saopšteno, protest će biti održan pod sloganom "Nećemo zarez, stavimo tačku na pljačku penzionera", a povod je vreme ukidanja zakona o smanjenju penzija, odnosno penzioneri traže da on bude ukinut odmah. A u Srbiji su i juče održani protesti zbog povećanja cene goriva, ali u manjem obimu i uz akciju policije. Blokadu saobraćaja u Beogradu juče popodne sprečila je policija, dok je u drugim gradovima u kojima su protesti održani legitimisala učesnike i pisala kazne za nepropisno parkiranje. Nišlije su blokadu zamenile usporavanjem saobraćaja stalnim prelaženjem na pešačkom prelazu. Opširnije Iva Martinović.
Učesnike protesta u Beogradu policija je sačekala na parkingu kod Sava centra, odakle su planirali da krenu u blokadu mosta Gazela i autoputa i zabranila im izlaz. Prema rečima građana, svi su legitimisani, a vozila su im pretresena. Nenad Panović i Dragan Petrović, koji su nameravali da se priključe protestu, rekli su za naš program da je nekoliko učesnika i privedeno.
Ono što se desilo je bilo klasično razbijanje, gde su ljude sve legitimisali, deo ljudi je priveden, neću se usuditi da kažem obrazloženje privođenja, zato što nisam lično video. Uglavnom, primetio sam da su legitimisani masovno, da je protest rastur. Mislim da bi bio pravi način i da vlast shvati da ona radi za narod, a ne da narod postoji tu zbog vlasti i da mi ne budemo prinuđeni da izlazimo na ulice i da blokiramo saobraćaj. Smo svi mi svesni da također blokiramo i naše ostale sugrađane kojima nije lako, ja to razumem i ja to podržavam, ali prosto nalazimo se u jednoj očajnoj situaciji gde ne vidimo drugi način.
Ljudi su se digli protiv ovo što se dešava, tako da generalno nije to, znate kako, nije to ništa organizovano, niko ne stoji za tih ljudi, niti stranke, niti Đilas, niti Jeremić, bilo ko. Ljudi su došli, skupili su se, došla policija, ne znam zašto i kojim pravom da ih pokupi ispred dole parkinga.
Policijska vozila bila su raspoređena na prilazima autoputu kod Sava centra, ali i na svim ključnim saobraćajnicama u Beogradu, gde su u petak bile organizovane blokade. Protesti zbog naglog poskupljenja goriva organizovani su u više mesta u Srbiji, ali manje masovno nego prethodnih dana. Nakon što je ministar policije Nebojša Stefanović poručio da će vozačima koji parkiraju vozila na ulici biti pisane prekršajne kazne, nišlije koje su se okupile u selu Prosek odustali su od blokade magistralnog puta kolima i svoj protest izrazili usporavanjem saobraćaja stalnim prelaženjem na pešačkom prelazu. vozače 10 vozila koji su bili spremni da blokiraju saobraćaj, policija je legitimisala. Grupa građana blokirala je posle 17 časova kružni tok na ulazu u Kragujevac iz pravca Batočine i tamo ih je policija legitimisala. Na protestu u centru Leskovca policija je paukom pokušala da podigne jedan od automobila kojim je blokiran saobraćaj. Tu nameru osujetili su učesnici protesta tako što su opkolili automobil. Policija je odustala, ali je vozaču napisala kaznu za nepropisno parkiranje. Novac za kaznu prikupili su demonstranti na licu mesta, stavljajući ga na haubu spornog vozila, a video zapis ovog događaja kruži društvenim mrežama. Desetak vozača pokušalo je da blokira i petlju na novom autoputu kod Grdelice, ali ih je policija u tome sprečila. Manje ili veće blokade zabeležene su popodne oko Mladenovca, Šapca, Preljine, Čačka. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I vozači u regionu pozivaju na obustave saobraćaja zbog visokih cena goriva u njihovim zemljama. Hrvatsku bi prema najavama u petak trebalo da pogodi blokada saobraćajnica usled visoke cene benzina. U Bosni i Hercegovini organizatori poručuju da neće odustati od blokada dok se cene ne umanje, dok nadležni tvrde da razloga za proteste nema, te poručuju da će kažnjavati građane koji izražavaju na taj način svoje nezadovoljstvo. Gojko Veselinović.
Građani BiH blokadom saobraćajnica u gradovima širom zemlje poručili su nadležnima da neće više trpiti porast cijena goriva. Po ugledu na bunt koji je zahvatio i susjedne države, organizovali su se putem društvenih mreža, a jedan od pokretača ove akcije u BiH, Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske, kaže da je zadovoljan odzivom građana i poručuje da se protesti nastavljaju.
Nažalost, da su institucije imale razumijevanja, ne bi došlo do ovakvih situacija i zaustavljanja saobraćaja na nivou cijele Bosne i Hercegovine, ali evo, krenuli smo sa tom akcijom, nastavit ćemo i danas i sutra i svaki naredni dan, sve dok neko ne shvati da treba da sjednemo i razgovaramo i da nađemo rješenje za ovaj problem. Jer ipak, opet ponavljam, cijena goriva na osnovu standarda i života u Bosni i Hercegovini zaista je prevelika.
Banja Lučanin, Nikola i Sarajlija Nedim podržavaju proteste jer smatraju da cijene goriva nisu realne.
To je jedan način perfidnog pljačkanja naroda.
Naravno da je skupa za današnje uslove, kakav je plat u gradu, odnosno državi preskupa.
Stupanjem na snagu zakona o akcizama 1. februara gorivo je poskupilo za 18 feninga po litri, a od tada cijena goriva dodatno je rasla nekoliko puta i sada za litru benzina treba izdvojiti u prosjeku 2 marke i 36 feninga, dok za litru dizela treba izdvojiti oko 2 marke i 30 feninga. Nadležni i dalje tvrde da protesti zbog poskupljenja goriva nemaju osnova, jer je navodno gorivo u BiH i dalje najjeftinije u odnosu na zemlje regiona, ali i na većinu zemalja u Europi. A koliko je jeftinije pokazuje primjer Makedonije, u kojoj je u odnosu na BiH benzin skuplji tek za 4 feninga po litri. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u Srbiji ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je za RTS da protesti zbog povećanja cene goriva nisu pitanje socijalne dimenzije, već politizacija jedne teme, ali da je, kako je naveo, vlada Srbije spremna da razgovara. Istovremeno, ministar odbrane Aleksandar Vulin za tabloid Alo ponovio je svoju raniju izjavu da su protesti zbog visoke cijene goriva ista akcija koja je sprovedena u Ukrajini 2013. Automajdan, te da se za nekoliko dana niko neće sećati cijene goriva, već će, kako je rekao, tražiti ostavku vlade Srbije i predsjednika.
Zanimljivo je da je 2013. godine ista ovakva akcija bila sprovođena u Ukrajini.
O ovoj izjavi ministra odbrane u vladi Srbije Aleksandra Vulina u našoj rubrici Šta rekoste, govori autor regionalne društveno-političke emisije Info Arena, Milovan Jovanović.
On je govorio i o makedonskom scenariju, i o bosanskom scenariju, i o libijskom scenariju, sada je stigao do ukrajinskog scenarija. Nažalost, on ne poznaje niti zna bilo šta vezano u ukrajinskom scenariju, tako da je bespotrebno je komentarisati takvu neodgovornu i neozbiljnu izjavu. Nije ovo nikakvo iznenađenje, ovi protesti. Imali smo pre toga proteste malinara, imali smo proteste taksista. Čini mi se da pre nekoliko mjeseci su protestovali lekari i prosvjetni radnici. To je nešto što je normalno i što je prirodno. Imali smo velike proteste u Francuskoj, u Njemačkoj, u Španiji, Italiji i tako dalje. Razlika je u tome što što tamo postoje jake sindikalne organizacije, jaki sindikalni pokreti, sindikalni lideri, ovdje toga nema. Dakle, jedno ozbiljno društvo, ono počiva, što kažu, na radničkoj solidarnosti, akademskoj mudrosti i studentskoj avangardnosti. Nažalost, u Srbiji toga već 15 ili 20 godina nema. To je istopilo se, nestalo je. Ovi protesti pokazuju šta? Protesti zbog cene goriva ukazuju, prvo, kod nas je jedna apsurdna situacija. Nama niko nije objasnio kako je moguće kada cena nafte na svjetskoj berzi pojeftini, zašto cena goriva u našoj zemlji također ne pojeftini. Mi smo čak imali apsurdne situacije proteklih godina da cena skoči. A kada cena sirove nafte na svjetskoj berzi poskupi, onda po automatizmu obavezno i cena goriva u našoj zemlji poskupi. Dakle, ako je cena nafte na svjetskoj berzi pojeftinila, logično je i prirodno je da i cena goriva u našoj zemlji pojeftini. Kod nas to nije slučaj, ne sada, nego to nije slučaj zadnjih 10, 15, možda i 20 godina. Nego smo čak imali apsurdne situacije da cena goriva poskupi.
Novinar Milovan Jovanović, u Šta rekoste? Potražite utorkom na slobodnaevropa.org.
Na zahtev 158 poslanika danas počinje nova vanredna sednica Skupštine Srbije, na kojoj će se između ostalog razmatrati i ponovni izbor Jorgovanke Tabaković za guvernera Narodne banke Srbije, kao i više zakona iz oblasti državne uprave i lokalne samouprave. Na dnevnom redu biće i predlog za izbor Željka Jovića za viceguvernera Narodne banke. A u specijalnom sudu u Beogradu danas bi trebalo da bude nastavljeno suđenje bivšim pripadnicima državne bezbednosti za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Za ubistvo su optuženi načelnik resora DBA Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, glavni obavešteni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak. A suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u mestu Kravice kraj Srebrenice jula 95. danas bi trebalo da bude nastavljeno u specijalnom sudu u Beogradu. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu optuženi su Nedeljko Milidragović, Aleksa Goljan, Milivoje Batinica, Dragomir Parović, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović i Vidosav Vasić. Po optužnici oni su zajedno s nepoznatim pripadnicima specijalne brigade Republike Srpske u halama zemljoradničke zadruge i oko njih u mestu Kravica jula 95. učestvovali u ubistvu više stotina Bošnjaka. Suđenje je počelo 6. februara ove godine, a optuženi koji se brane sa slobode, odbacili su navode optužnice.
Dragan Đukanović, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka i potpredsjednik Centra za spoljnu politiku, za zašto objašnjava zbog čega Srbija godišnje troši oko milijardu eura na oružane snage, kako je izjavio predsjednik Aleksandar Vučić, ili oko 350 milijuna eura više nego što je planirani vojni budžet za ovu godinu.
Ne mislim da je to pokušaj da se Srbija sa bilo kim utrkuje u regionu, imajući u vidu jako složenu poziciju da su oko Srbije sve države članice NATO-a. Tako da mislim da ne vidim konkretnu potrebu da se utrgujemo vojnim kapacitetima sa nekim od suseda. Mislim da je to zapravo više reč pokušaja sanacije svojih odbrambenih kapaciteta, nego da je to nekako sad drastična izmena, da kažemo, samog načina finansiranja i vojske Srbije i ministarstva odbrane. Ali mislim da zaista u ovom trenutku ni sama Srbija, niti njena politička elita, ni na koji način ne pokušava da se militarizuje, a posebno ne da se okreće prema vlastitom okruženju, prema vlastitom regionu. Sasvim je jasno u skladu sa odlukama NATO-a o okončanju bombardovanja i tako dalje. Dakle, šta bi se desilo ukoliko bi vojska Srbije probala da uđe na tu teritoriju Kosova?
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I u nastavku o vojsci, načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković nije otišao u penziju, mada je ispunio uslove, niti je donet ukaz o produženju njegove službe na 2 godine, tvrde u Vojnom sindikatu. Više detalja slušamo od Branki Trivić.
Vojska Srbije ima nezakonitog načelnika generalštaba, tvrdi njen vojni sindikat. Čelnik te organizacije Novica Antić za Radio Slobodna Evropa kaže:
General Diković nije otišao u penziju, niti mu je donat ukaz o produženju službe do 2 godine. Imajući u vidu odredbe člana 110. Zakona o Vojsci Srbije, sa danom 22. majom, kada je general Diković napunio 58 godina života i kada ima navršenih 45 godina radnog staža, i da predsjednik Republike nije doneo ukaz o produženju njegove službe. Konstatujemo da je generalu Dikoviću po sili zakona sa 22. majom ove godine prestala profesionalna vojna služba, odnosno da je njegov rad u vojsci u ovom trenutku nezakonit.
Tvrdi Antić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji Dikoviću ukazom nije produžio službu, rekao je da je bio potpuno neinformisan u pogledu odlaska načelnika generalštaba u penziju po sili zakona.
On je rekao da njegov vojni kabinet u vezi sa tim ga nije obavestio, niti mu je bilo šta u tom smislu rečeno. Dakle, iz te izjave može se zaključiti da predsednik uopšte nije upoznat bio sa tom činjenicom.
Podseća Antić. On navodi da je ministar odbrane po osnovu nadležnosti iz člana 18 zakona o vojsci bio u obavezi da vojnom kabinetu i predsedniku dostavi svoj predlog i mišljenje za eventualno produženje službe načelniku generalštaba, što, kako iz svega proizilazi, nije uradio. Povodom slučaja Dikovićeve penzije i njegovog sadašnjeg pravnog statusa, Radio Slobodna Evropa je poslala upit i Ministarstvu odbrane, ali do ovog trenutka nije dobila odgovor. To ne iznenađuje Predraga Petrovića iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Korak po korak ta situacija sa kršenjem zakona se normalizovala u Srbiji. Nažalost, radi se o normalizaciji nenormalnog. Jednostavno, nekako su se ljudi saživeli s tim i smatrali to normalnim stanjem, što je mnogo, mnogo opasnije.
Ocenjuje Petrović, koji konstatuje da kad je reč o stepenu odgovornosti, general Ljubiša Diković svesno krši zakon, ali da ni predsednik Republike u ovom slučaju nije vršio svoje nadležnosti. Podsetimo, ratna prošlost generala Dikovića i njegove brigade obeležena je ratnim zločinima počinjenim u zoni odgovornosti njegove brigade na Kosovu, u opštinama Srbica i Glogovac. U vezi s tim zločinima, Fond za humanitarno pravo je objavio dva dosijea početkom 2012. godine, kako bi ukazao da je zbog toga on nedostojan vršenja funkcije načelnika generalštaba Vojske Srbije. Iako je Diković 2013. podneo tužbu protiv fonda i njegovog osnivača Nataše Kandić zbog povrede ugleda i časti i dobio taj spor 3 godine kasnije, fond je uputio ustavnu žalbu na presudu apelacionog suda u korist Dikovića. Nemanja Stjepanović, istraživač u fondu za Radio Slobodna Evropa, kaže da ratni zločini ne zastarevaju i da u tom smislu ništa ne menja odlazak ili ne odlazak generala Dikovića u penziju.
Dakle, Diković je bez sumnje komandovao brigadom koja je bila prisutna na terenu ili je predvodila akcije po njegovom naređenju u kojima su počinjeni zločini nad kosovskim Albancima 99. godine.
Fond za humanitarno pravo je naknadno došao i do novih dokaza o učešću 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, kojim je Diković komandovao, i u drugim zločinima nad albanskim civilima sa Kosova i skrivanju njihovih tela u tajnoj masovnoj grobnici u Rudnici. Tužilaštvo za ratne zločine je 2012. odbilo da sprovede istragu o navodima dosije o Ljubiši Dikoviću. U oktobru 2015. godine obavestilo je Fond za humanitarno pravo da vodi predkrivični postupak u vezi sa krivičnom prijavom Fonda protiv Dikovića i još trojice bivših pripadnika 37. brigade Vojske Jugoslavije za zločin u Rezali, u kojem su pripadnici snaga Vojske Jugoslavije ubili više od 40 civila, od kojih je 27. pronađeno u masovnoj grobnici u Rudnici. Prvostepenu presudu u korist Dikovića 2016. godine potvrdio je i apelacioni sud iste godine. Nemanja Stjepanović kaže da im tokom suđenja nije bilo dozvoljeno da iznose dokaze za tvrdnje na osnovu kojih su pozivali na Dikovićevu odgovornost.
Potkrepljenje tih naših tvrdnji nije bila moguća, nije bilo moguće izneti dokaze i onda je sud na osnovu toga, učutkavši nas tako reći, doneo presudu da je Diković u pravu u toj tužbi njegovoj protiv nas.
Fond za humanitarno pravo je nakon pravosnažne presude u korist Dikovića podnelo žalbu Ustavnom sudu, a ukoliko bude bilo potrebno, žalit će se i Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Istorijsko rukovanje. U Singapuru se sastali lideri Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje, Donald Trump i Kim Jong-un. Samit je uvod u mir, poručila dvojica lidera. Vučić u Turskoj prisustvuje otvaranju transanadolijskog gasovoda za prirodni gas. U Beogradu za danas najavljen protest penzionera. Vreme, sunčano i toplo, s temperaturom i do 35 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.